Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 14. januar i ovo je tema kulturnih krugova. Prvo ćete čuti jednu reportažu sa dodale nagrade Lazar Trifunović. Naš kolega Rade Leposavić dobio je tu prestižnu nagradu, kao i sa dodele, to jest uručenja nagrade Društva istoričara umetnosti za najbolju autorsku izložbu u 2014. godini. Tu nagradu su dobile Simona Ognjanović i Jelena Derengenc za izložbu Pit Mondrian, slučaj kompozicije druge. Posle toga čućete Balinta Sombatije, koja je juče u podrumu Kulturnog centra Beograda otvori izložbu Kakvi smo heroji bili. Ta izložba je već bila otvorena u Subotici, a ova izložba dobila je Politikinu nagradu za prošlu 2014. godinu. I čućete jedan razgovor sa Milanom Živkovićem, članom žirija časopisa Refoto, jer je u galeriji Artget, fotografskoj galeriji Artget, otvorena izložba koja je rezultat konkursnih radova, tema je bila autoportret. U Beogradu je Alan Badiou, čućemo šta je to juče bilo i šta će još biti. Kompilaciju dva događaja radile su ovaj prilog Marijana Radulović i Ana Vučković. U Zlatnom preseku, neobičajeno, ali desilo se, gost je Rade Leposević, dobitnik nagrade Lazar Trifunović za 2014. godinu, a u drugom delu Zlatnog presetka razgovaram sa Ivom Čukić, arhitekticom, koja se bavi aktivizmom, ne bavi se, ali igrom prilika postala je poznata i njena, negde čini mi se, opredeljenje u onome što radi je biti aktivista i u arhitekturi i u kulturi i u svemu onome što se događa u našem kulturnom životu, a danas biti aktivista znači u stvari boriti se za neke osnovne principe, čak i opstanak kulture. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Idemo na taj deo reportaže ili kako je danas bilo u Kulturnom centru Beograda, u galeriji Artget na uručenju nagrada. Znači idemo, prvo je uručena nagrada Lazar Trifunović Radetu Leposeviću i kako piše za kritičke osvrte i recenzije i za sve ono što je radio u elektronskim medijima. Žiri je radio u sastavu Jelena Stojanović, bila je predsjednica. Onda ona je profesorka istorije umetnosti na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, kustoskinja galerije Grafički kolektiv i kritičarka lista Politika Ljina Činkul i istoričarka umetnosti i direktorka Moderne galerije u Subotici Nela Tonković. Slušamo Nelu Tonković.
Na osnovu pregledanog materijala, žiri je odlučio da nagradu za 2014. godinu dodeli Radonji Leposaviću, istoričar umetnosti i uredniku Radio Beograda 2 za emisiju Kluba 2, posvećenu Vladanu Radovanoviću, prikaze i recenzije umetničkih izložbi i događaja u magazinu U prvih pet istog programa i seriji radio emisija Grad, realizovanih u saradnji sa koleginicom Snežanom Ristić tokom protekle godine na Radio Beogradu 2. Učenik profesora Lazara Trifunovića, Radonja Leposavić, dugogodišnji urednik drugog programa Radio Beograda, svojim prepoznatljivim modelom autorskog rada u prezentaciji i tumačenju fenomena savremene vizualne umetnosti skreće pažnju stručnoj i kulturnoj javnosti doslednošću u istraživanju i predstavljanju konteksta nastanka, komunikacije i recepcije vizualnog stvaralaštva. Bilo da je reč o tematskim emisijama posvećenim izložbi Vojina Bakića Svetlosne forme, održanoj u Zagrebu početkom 2014. godine, razgovoru sa doktorkom Irinom Subotić o parijskim adresama Ljubomira Micića, protagoniste zenitizma, izložbi Brede Beban u Kulturnom centru Beograda, razgovoru sa Dunjom Blažević o umetničkoj grupi Gorgona, emisijama posvećenim retrospektivama Mire Brtke i Slavka Matkovića u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, izborom zanimljivih i provokativnih tema i komunikativnošću emisija iz produkcije ovog autora temelje se uvek na prepoznatljivom diskurzivnom pristupu umetničkom materijalu. Ceo taj proces prati istraživanje arhivske građe i pažljivo iščitavanje istorijskih sadržaja, a potom korišćenje istih dokumentarnih artefakata u stvaranju atmosfere emisije podsticajne za kreativni dijalog sa sagovornikom. Dodeljivanjem nagrade Radonji Leposaviću, žiri skreće pažnju javnosti na vredan rad istoričara umetnosti koji nauku ozbiljno zastupaju i u drugim medijima komunikacije. Udvojeno profesionalno iskustvo kolege Leposavića kao istoričara umetnosti sa bogatom novinarskom praksom uz određeni personalni senzibilitet daje prepoznatljiv ton i kvalitet emisija koje realizuje u svom stručnom i autorskom opusu.
Ja imam potrebu da pozdravim Anu Trifunović poljupcem u ruku, pa ću to uraditi. I primećujem da imam veću tremu nego što sam tremu imao na ispitima kod Lazara Trifunovića, pa ću umesto da govorim i mucam, ja čitati i mucati. Ali me najviše rastužuje to što ne znam šta bih odgovorio Lazaru Trifunoviću da me bilo šta pita. A ovih dana ga vidim non stop, pred sobom, živog, sa onim pronicljivim pogledom i samo što ne zausti. Vidim ga onako kako sam ga video na Orliju 1977. kad smo, čekajući da se razjasni imali bombe u JAT-ovom avionu Paris-Beograd, čuli da uzleće Concorde. Tada je još uvek uzletao. Lazar se radovao kao malo dete toj pobedi čovekovoj. A bili smo tada u glavnom gradu Francuske i išli smo da vidimo tek otvoreni Bobur, nas 50-ak studenta istorije umetnosti i Lazar Trifunović. Danas to deluje kao čudo, ali ta osmodnevna ekskurzija bila je dotirana. Republika je tada platila gotovo sve, ali svakako zahvaljujući Lazaru Trifunoviću. Vidim ga Lazara kao što sam ga video marta 1982. Za mene je to bilo poslednji put u njegovom kabinetu. Kad smo izlazili, hteo sam da mu pridržim kaput. Nije dao, naravno. Onda smo se pozdravili i čuo sam njegove reči. Čuvaj se, Radonja. I sad se pribojavam da će me, ako progovori, pitati da li sam se sačuvao. I šta da mu kažem? Da, sačuvao sam se, za razliku od njega, zato što ga nisam dostojan. Sačuvao sam sebe i gotovo ništa od sveta koji on nama ostavio. Propao bih u zemlju od stida da moram sa njim da odem do njegovog Narodnog muzeja ili do Muzeja savremene umetnosti na Ušću, ili da prošetam po Tašmajdanskom parku, ili da prođem pored novoimenovanog Devojačkog parka. Šta bih mu rekao ako bi me pitao kakve su to skulpture? U kojem vi to veku živite? Ili šta bih mu rekao za Oktobarski salon? Ili za dela naših umetnika koja propadaju po hotelskim podrumima, o čemu smo nedavno mogli da čitamo u Politici? Zašto smo sve to pustili? On, Lazar, ne bi, siguran sam. Tužan sam na kraju i zato što nagradu Lazar Trifunović dobijam za godinu u kojoj smo ostali bez Olge Jevrić, Mire Brtke, Miodraga B. Protića, ali svakako hvala.
Na ovo je reagovala Ana Trifunović, supruga Lazara Trifunovića.
On nije moj običaj, ali neću da propustim govor današnjeg dobitnika. iako je svih ovih 20 i kusur godina zaista bilo izuzetnih ljudi koji su zaslužili tu nagradu. Ovoj današnji dobitnik je razgrnuo oča jer je pokazao da još uvek ima čvrstih ljudi koji se ne daju, koji hoće da se izbore svojim znanjem, svojim radom protiv kiča, protiv ništavila, protiv mraka, da se izbori i bez novaca i bez uslova za rad, kao što to radi i ovaj kulturni centar, ovaj kolektiv žena. Žene mogu sve. Mogu da izbore sve. Ali mislim, gospodine Lekoseviću, da sam vas čula, a da nisam znala ko ste, ja bih rekla, ovaj mora da je bio Lazarov džak.
Uručena je nagrada i Društvo istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u 2014. godini. U žiriju su bili naš kolega Sava Ristović, Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti, istoričar umetnosti Stevan Vuković. Slušamo ga.
Priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti u 2014. godini dodeljuje se Jeleni Dergens i Simoni Ognjanović za autorsku izložbu Pit Mondrian, slučaj kompozicije 2, koja se održava od 27. novembra 2014. do 22. februara 2015. godine u Narodnom muzeju u Beogradu. Ova izložba se na lokalnoj sceni posebno izdvojila visoko razvijenim metodskim postupkom istraživanja iz koga je proizašla, novim činjenicama koje je uvela u istoriografiju institucionalnih politika u polju likovne umetnosti u Srbiji i Jugoslaviji u 20. veku, temeljno promišljenim načinima tumačenja muzejskih artefakata, arhivskih i autorskih proizvodnih materijala, kao i teorijskim i prostornim rekontekstualizacijama istorijski već valorizovanih umetničkih radova i kustovskih projekata. U mom iskustvu, kao nekoga ko se formirao kao kustos 90-ih, ova izložba pravi jako dobar luk prema jednoj izložbi koja je negde uticala formativno na moju generaciju, a to je izložba na iskustvima memorije koja je takođe dobila nagradu u Društvu istoričara umetnosti tada kada je bila. To je izložba koju su radili Irina Subotić i Gordana Stanišić. I ja mislim da te dve izložbe daju jako dobre modele, mogućnosti realizacije institucionalnih programa u muzejima koji su krajnje eksperimentalni, a opet verni prema zbirkama i otvaraju nove mogućnosti rada sa zbirkama.
Simona Ognjanović posle uručenja.
Ova izložba preko biografije jedne slike, dakle preko istorije njene recepcije, preko propitivanja statusa, značenja, funkcionalnog i vrednosnog značenja jednog muzejskog, ali naravno u ovom slučaju jednog umetničkog predmeta, zapravo otvara direktno pitanje uloge, funkcije i značaja samog muzeja kao institucije, ne samo naravno u današnjem aktuelnom trenutku, ali sasvim načelno, dakle na dvostrukoj ravni, ovde možemo zapravo govoriti o problematizaciji, o aktiviranju samog prostora muzeja, dakle na toj jednoj visoko simboličkoj i diskurzivnoj ravni.
Simona Ognjanović je imala tremu dok je ovo govorila. Pre same svečanosti bila je mnogo smirenija i 2 minuta i po sam razgovarala sa njom.
Jedna vrlo klasična tema, reklo bi se, u Narodnom muzeju, a opet uspjela ste da napravite nešto što je, čini mi se, onako uzburkalno umetničku javnost. Možete izazov rada na nečemu što se čini da je pročitano, rešeno, stavljeno ad acta u klasične muzejske postavke?
Pa s jedne strane to zapravo samo na izgled, ja bih rekla, tako izgleda, budući da ovde nije u prvom planu samo Odrijan, niti njegova teorija slikarstva, niti njegov, dakle, slikarski opus, nego upravo život ove slike na sceni i njena recepcija u lokalnom polju umetnosti. I to kako među samim umetnicima, tako i čak kustosima koji su na neki način aktivirali značinski i semantički potencijal ove slike i uključili u svoje projekte. Tako da nije ovo baš u celosti jedna ispričana priča, naprotiv, ona na jedan zanimljiv način aktivira i sam prostor muzeja i uopšte razumevanje tog simboličkog prostora, njegove uloge u dijalogu zapravo sa nekom živom, savremenom umetnošću i kulturom.
Dosta ste, čini mi se, i zabavljale dok ste to radile, mislim u onom pozitivnom smislu, vrlo mnogo različitih stvari, vrlo mnogo čak i različitih medija i istraživanja nekih koje su čak i nova, ne samo u čitanju, nego i u onom faktičkom.
Jeste, upravo ste, da, ovo istraživanje jeste bilo zapravo istraživanje, zaista, i to jednogodišnje, i podrazumevalo je rad u tom nekom klasičnom akademskom smislu, dakle tom istraživanju arhivske i dokumentarne građe, ali s druge strane jako uzbudljiva je bila zapravo sama realizacija postavke u saradnji s umetnicima i naravno u direktnoj saradnji nas dve i kući u kojoj se to sve realizuje, tako da ta vrsta neke različite medijske prezentacije tih projekata, neke koje su bile realizovane upravo u Narodnom muzeju pre 20-ak godina, je bio poseban izazov i jako smo zadovoljni zapravo na samu reakciju publike koja dolazi zaista u velikom broju, posebno na vođenja kada na neki način stupamo u jednu jako dinamičnu komunikaciju sa njima.
Vama nisu produžili ugovor u Narodnom muzeju, ni nagrade nije koristila.
Pa nisu, ali ne bih sad to komentarisala, budući da zaista nisam jedina kojoj ugovor nije produžen, tako da, eto, možete upravo da pitate ako imate drugih nekih nedoumica.
Svakako, nagrada mislim da možda znači odskočnu dasku za nešto, neko drugo mesto ili neki drugi posao.
Tome se svakako nadam.
Ovo je bila Simona Ognjanović, jedna od dobitnice nagrade Društva istoričara umetnosti za najbolju izložbu u 2014. godini. Trenutno je nezaposlena, možda bi neki muzej mogao da je zaposli. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars. Man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, crossbows and book, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's some
Juče je u Kulturnom centru Beograda bilo veče otvaranje izložbi u galeriji Podrum, otvorena izložba Balinta Sombatija, Bili smo heroji. Ta izložba je prenesena ne u potpunosti iz galerije Likovni susreti Vinko Perčić u Subotici, a juče smo saznali da je i Balint Sombati dobitnik ovogodišnje Politikine nagrade za najbolju izložbu u 2014. godini. Sa njim ćete čuti veliki intervju u Gradu jedne od sledećih subota, a za današnje Kulturne krugove 3,5 minuta, gde ćete na početku čuti deo performansa koje on juče izveo na otvaranju.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, levo, desno, levo, desno, 1, 2, 1, 2, levo, desno, levo, desno.
Pa, ime mi je Balinta, prezime Sombati. To kad bi preveli na srpski, onda bi bilo Valentin Subotić. Da.
Kada sretnete nekog čoveka koji vas ne zna, šta kažete njemu, čime se vi bavite? Šta ste vi, jeste li umetnik ili šta već?
Pa, pokušavam da procenim kakav je taj čovjek iz kojeg sveta dolazi. Znači, ako mislim da je iz intelektualnog sveta, onda naravno kažem da sam umetnik. Ako ne, onda kažem da sam urednik časopisa ili vodim galeriju ili tako nešto, što je možda malo bliže tom čovjeku da shvati s čim se bavim i što je u stvari istina. Ja živimo od toga.
U neka prošla vremena umetnici su se ipak jako cenili. Zašto ne kažete?
Prošla su ta vremena. Prošla su ta vremena, sada su najvažniji i biznismeni, menadžeri, političari. A neka su političari koristili iz umetničkog sveta neke ljude kao svoje savjetnike. E, više toga nema. Ne znam da li u Srbiji još to postoji, ali recimo u Mađarskoj nema više toga. Umjetnik nije više važan za političare.
Dobitnik ste Politikine nagrade za ovu izložbu, pre svega za izložbu koja je bila u Subotici. Na dan kada je odlučeno da dobijate Politikinu nagradu, bit će vam uručena kasnije, vi otvarate ovu izložbu. Ta vest o Politikinoj, to jest o nagradi, lista koji je najstariji na Balkanu. Kako to zvuči za nekoga ko se bavi ovakvim stvarima koje nisu malograđanski?
Pa politiku sam uvek smatrao, kao list, smatrao najboljim jugoslovenskim dnevnim listom i čitao sam Politiku već dosta rano od svoje 21. druge godine. I zbog toga mi je jako drago što baš Politika dodeljuje tu nagradu.
Vi više ne živite ovde. Živite u Budimpešti.
Da. Sada je već ova 15. godina od kad živim u Budimpešti, ali
bivša nisam, država jako drži do vas.
Nisam
onda
zaboravio
nagradu.
Svoje korene i dolazim čim me zovu na neku izložbu ili da napravim neki performans. Tako. Znači, ja sam aktivan i na ovim terenima odlazim i u Hrvatsku, u Sloveniju i tamo pravim izložbe. Znači, taj severni pojas bivše Jugoslavije je za mene isto tako teren delovanja kao što je bio nekada.
Prilike to je ono živi na relaciji Budimpešta, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Beč.
Beč i tako da, ta Mitele Europa, kako je to Matković uvek na, rekao, kao, nikad nije govorio srednje, nego Mitele Europa, kao, e pa to je to, da.
Istok, zapad, istok, zapad, istok, zapad, istok, zapad, levo, desno, levo, desno, jedan, dva, jedan, dva.
Ovo je bio Balin Combati, dobitnik ovogodišnje nagrade za najbolju izložbu Politikine nagrade. Nessuno ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita, la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità.
Radio Beograd 2, 15 sati 27 minuta. Izgleda da sve što danas govorimo, govorimo o onome što se događalo danas i juče u Kulturnom centru Beograda. I rekoh na, u uvodu emisije, u galeriji Artget juče je otvorena izložba Autoportret, finale konkursa časopise za kulturu fotografije Refoto. Poslednjih godina ta prva izložba u novoj godini bude iz časopisa Refoto. Kažem dobar dan Milanu Živkoviću, glavnom i odgovornom uredniku časopisa Refoto i članu žirija, kao i svakog puta. Milane, dobar dan.
Dobar dan vam i svim slušalcima.
Evo, ove godine Autoportret, rekla bih da je to tema koja je postala opšte mesto od kad postoje mobilni telefoni i selfie. Čini mi se da su se vaši učesnici ovog konkursa odlučili za vrlo komplikovane rešenja i odgovor na ovu temu.
Pa s obzirom na broj konkursa koje je časopis održao u svojoj dugogodišnjoj istoriji, a više ih je od 30, mi se uvijek šalim. Utičemo poprilično na izgled i na ono što nam autori šalju, tako da malo smo se i mi plašili selfija i došlo je do duše recimo 5-6% da su to one sličice, vidi to sam ja, ali ostatak autora se ozbiljno potrudio, ozbiljno zamislio, tako da se ja juče šalio da je to u stvari bila izložba svoje vrste fotografske introspekcije.
Da, rekla bih da je baš to. E sada, pošto ste vi u prilici da i znate ko vam šalje radove na konkurs, koliko su to radovi koji, autora koji sarađuju s vama ili ste dobili neke nove autore?
Pa časopis pokriva celu teritoriju XU plus još par zemalja okolo, tako da smo mi imali bukvalno i svih zemalja u okruženju i gomila je novih ljudi, znači pojavljuju se oni stari, imamo puno autora koje poznajemo i lično, puno autora koje znamo po imenu, a sad ima i novih lica, što je normalno.
Kada kažete da je introspekcija, ono što sam juče videla, a i danas dok sam bila na dodeli nagrade Lazar Trifunović i Društvo istoričara umetnosti Srbije, čini mi se da ta introspekcija je u stvari sada jedan dosta komplikovan pristup
izradi i same scenografije za kadar, a i opet tehnološki su vaši fotografi pristupili dosta komplikovanim rešenjima.
Pa ja se juče se objašnjavao da je i polovina izložbe faktički su autoportreti bez lica, gde su lica faktički pretvorena u neku zamršenu likovnu strukturu, teksturu i ostale stvari. I drugu polovinu, to je znači gruba neka podela, čak je bilo pitanje koliko je tu ljudi koji su profesionalci. Nama je konkurs otvoren naravno za sve, ali većina amatera sada radi jako ozbiljno i ovoga puta su se stvarno potrudili, tako da nije bez razloga što smo mi to proglasili praktički najboljom izložbom i najboljim konkursom do sada.
Nagradu prvo dobio je Nikola Lučić iz Subotice, druga Žarko Kuljanin iz Sarajeva i treća Mila Panić iz Banja Luke. Međutim, ono što se vidi, i čini mi se da je to vaš princip već izvesno vreme, a to je da vi radite produkciju. Znači, Refoto radi produkciju radova, pa se dobija na neki način ujednačenost.
Pa ne. To
nije
je,
ovog puta.
Nije. Pa mi se trudimo... Generalno, u svakoj od stvari koje radimo, mi se trudimo da prenesemo ono što je autor poslao. Ima, na primjer, tu jedna fotografija koja je faktički po ovim, da kažemo tako strogo tehničkim merilima, siva. Znači, nema kontrasta i takva je i na izložbi. Tako da ima jedna druga zanimljivija stvar, a to je da su da smo po prvi put ovaj put žirirali bez razmišljanja čije su fotografije. Tako da, na primjer, prvonagrađeni ima tri rada na izložbi. I dobio je specijalnu diplomu za najboljeg autora. Tako da imamo još četvoro njih koji su zastupljeni sa po dva rada. I nismo se vodili onim da jedna fotografija, jedan autor.
I koliko ste morali da ih odbacite?
U stvari,
kakva je bila, hoću da kažem u suštini, kakva je bila konkurencija? Koliko je ona bila jaka?
Pa konkurencija je za takvu jednu vrstu konkursa bila... na nivou, znači, ovih faktički izložbi uobičajenih, jer mi smo dobili skoro 1500 radova. Tako da to je ozbiljna količina. Svakog meseca smo faktički izdvajali ono što je najbolje. One baš dobre smo objavljivali u časopisu, tako da smo imali poprilično ozbiljan posao koji je trajao jako dugo, jer je žiri bio raznorodan, što je jako dobro za ovakve situacije i stvari. Tako da baš je bilo teško odabrati i što govori i broj pohvala, ima 9 pohvala.
Da, 9 pohvala, 3 nagrade, 58 fotografija. Milane, hvala. Milan Živković, glavni odgovorni urednik časopisa Refoto, izložba u Galeriji Artget otvorena je do 31. januara 2015.
Hvala.
are the heroes, are the Shakespeare-os. They watch their own man. Whatever happened to the heroes? Whatever happened to the heroes? No more heroes anymore.
sati 36 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Ovo je jedini prilog u današnjim Kulturnim krugovima koji nema veze sa vizuelnom likovnom umetnošću. Edici Jugoslavije u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Novi Sad i Domom kulture Studentski grad ugostila je francuskog filozofa Alena Badiua, jednog od najznačajnijih mislilaca sadašnjice. Badiuova prva poseta Beogradu i Novom Sadu obeležena je i biće obeležena serijom predavanja i razgovora sa publikom. Na onom predavanjima koje su do sada bila u Beogradu, bile su Marijana Radulović i Ana Vučković i ovo je njihov zajednički prilog.
Alan Badiou otvorio je svoju posetu u Domu kulture Studentski grad predavanjem Živi prezent i politički subjekt, u kome se dotakao teme slobode i lične sreće. Dok je sinoć u istoj ovoj sali, ispunjenoj do poslednjeg mesta, sa publikom još jednom gledao film Jean-Luc Godara Kineskinja iz 1967. godine. Nakon projekcije otvorena je debata o političkoj sekvenci Francuske 68. i njenim tekovinama, kao i autoru Jean-Luc Godaru, čiji je film Kineskinja anticipirao revoluciju, uhvatio njen duh i time postao veoma važan za filozofa Alana Badiua.
In fact, May 68 has been for me a complete subjective transformation.
1968. je za mene bila potpuno subjektivni doživljaj. To nije bila samo nova politička situacija, nešto kao lokalni eksperiment. 1968. je bila mnogo više za mene, bila je događaj. I na mene i na moju filozofsku misao je uticala na nekoliko različitih nivoa. Prvo, kao događaj koji stvara mogućnost. Mogućnost za nešto da se dogodi. Nešto što rađa mogućnost novog rođenja, rođenja nove subjektivnosti. Filmski kritičar Miroljub Stojanović otvorio je razgovor interesantnim zapažanjem da iz Godarovih revolucionarnih filmova, kao što je Kineskinja, nikada ne saznamo ništa o revolucijama koje prikazuju i pitao Alana Badiua da li ovu tezu smatra održivom.
I think that Godard, in my vision, has never been really an activist. And it's not at all really a political thinker or even a political artist.
Mislim da Godard, moje mišljenje, nikada zapravo nije bio aktivista. I on takođe nije zapravo samo politički umetnik, odnosno umetnik politike. Godard je više kao umetnik, to svakako, umetnik koji teži tome, izgara da bude svedok istorije, svedok trenutka, svedok vremena, sadašnjice. Mislim da je to ispravna determinacija Godara, umetnika. U filmu Kineskinja čini se da ne možete uočiti Godara, njegov direktni upliv. Postoji nešto kao ironični svedok, nečega što je za njega važno svakako, nečeg što je novo, što je odraz nove mogućnosti, ali što u isto vreme na svom samom početku i propast, kao što u filmu vidimo. U filmu vidimo nešto, mogućnost koja je istovremeno i moguća i nemoguća, zvuči paradoksalno. Moguće i nemoguće su praktično dva pola istog. Ono što misle i ideje koje zastupaju studenti koje vidimo u filmu je nešto veoma ubojito, a sa druge strane i tako slabo. To nisu konstrukcije političkog sveta, već deluju više kao odrazi jednog novog kolektivnog života male grupe studenata, nove forme ljubavi i takođe i novi dogmatski jezik. A taj novi dogmatski jezik postaje više od toga, postaje nekakav kod. Ideološki nivo u filmu nije u direktnoj vezi sa političkom praksom. To je nešto što ima veze sa tom malom grupom ljudi. To je revolucija u sobi. I čak i u sceni o terorizmu ne možemo da odlučimo. Mi nismo sigurni da li je ono što vidimo stvarno ili je to san.
It's very difficult to decide in the movie itself if it's real or it's a sort of dream, something which is it's a film like a dream in some sense.
U svom povratku na platonistički pojam istine, Badiou u centar svog filozofskog sistema smešta četiri procedure istine koje filozofija prepoznaje kao univerzalne: matematiku, umetnost, politiku i ljubav. A vi ste upravo čuli na koji način je to delatno u umetnosti. Alain Badiou, autor filozofskih dela Teorija subjekta, Može li se misliti politika, biće i događaj, Platonova država i drugih, iako se svet promenio, ostaje veran ideji društvene revolucije. Početkom 21. veka objavljuje knjigu Komunistička hipoteza, u kojoj između ostalog kaže da je diktatura privatne svojine razorila društvo i da se sva moć nalazi u rukama male grupe oligarha koju opslužuju bankari i političari. Takav sistem stvara svet bez pravde i budućnosti. Svojom filozofskom obavezom smatra potragu za istinom koja je uvek izložena riziku. Ovaj istrajni borac novog emancipatorskog tipa politike van partijske orijentacije smatra da se istinita politika misli, a ne glasa. To su ujedno i bile teme razgovora sa novinarima na današnjoj konferenciji za novinare u bioskopu Zvezda. Badiou ne nedostaje radikalnost stavova kao ni verna publika. U Francuskoj su to naročito radnici bez papira i svih delova Afrike, a danas su u bioskopu Zvezda to uglavnom bili uz organizatore i nekolicinu novinara, ljudi sa umetničkih i društvenih studija, kao i grupa okupljena oko projekta Okupljena. Pirajmo bioskop Zvezda. Abduster magazin, magazin kritičke teorije, proglasio je Badiou 2006. godine za filozofa godine, a godinu dana kasnije osvaja široku publiku u Francuskoj knjigom Čega je ime Sarkozy. Badiou filozofski opus raznovrstan je, baš kao i njegova politička aktivnost, filozof, matematičar, dramski pisac, romansijer, koji se ne libi da govori i piše o svim neuralgičnim tačkama savremene politike, od Iraka, Sirije, Srbije, Libije, Alžira. 1999. tokom NATO bombardovanja Srbije, Alain Badiou organizovao protestni skup u Parizu, na kome je pročitan njegov tekst o ratu protiv Srbije, sa poantom da su svi razlozi koji su dati kao opravdanje NATO intervenciji bili lažni. Administracija Sjedinjenih Država kaže da zastupa dobro i to im daje pravo da šalju vojne ekspedicije da intervenišu svugde u svetu. Ovaj tekst dostupan je u časopisu trećeg programa Radio Beograda. Evo i na kraju Badiouovog gostovanja u Srbiji večera sa početkom u 20 sati u Novosadskom pozorištu u Ivideki Sinhaz održat će se razgovor sa Badiouom pod nazivom Obaveznom pozorištu, teze iz njegove knjige Rapsodija za teatar.
Prilog o Alanu Badiou u Beogradu pripremile su Marijana Radulović i Ana Vučković.
Tu me moques, je te sens, tu es là. Je m'agrippe à ton corps imaginatif. Olé, papa, que je vois ne s'explique pas. Moi dans ton ignorance, tu ne sais pas combien tu me manques comme un rêve qui prend fin. Je te veux, je désire, cela me déchire.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ostani još tren. Bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom presjeku Radio Beograda 2, dva goste. Prvo će biti Radela Posević, čuli ste ga već i onoj maloj reportaži na početku emisije. Rade, dobar dan, čestitam
dobar
još
dan.
Jednom nagradu Lazar
Trifunović. Hvala, Trifunović. Uzroć.
Nemoj tako. Iva Čukić biće druga gošća u današnjem Zlatnom presjeku. Ona je arhitektica i govorit ćemo o aktivizmu u kulturi. Čini mi se, Rade, da bismo negde ti i ja takođe mogli da govorimo o ovom aktivizmu u kulturi na jedan drugi način od onoga što se zove okupacija bioskopa Zvezda, što se
pogotovo
u suštini...
Pogotovo u danima, kada je i Alain Badiou ovde u Beogradu.
Sada ovako, negde kada smo u stvari čuli da si dobio tu nagradu, ti si bio vrlo sumnjičevo, nisi očekivao da neko ko radi u elektronskim medijima može da bude... Da ga u stvari mogu čuti članovi žirija, da je to toliko važno koliko je likovna kritika koja s druge strane skoro da nemamo u našim dnevnim novinama.
Moram reći da sam ja tu negde rascepljena ličnost. Dakle, nekoliko puta ili dva puta sam bio ja član žirija za dodelu nagrade Lazar Trifunović i tada sam ja nisam osjećao potrebu da eventualno se pozabavim onim što se dešava u elektronskim medijima. Dakle, stvar je fenomen društveni širi, nije reč o pojedincima i tako dalje. I pretpostavljao sam da će i ove godine biti tako. Tako da na molbu ili zamolbu Gordane Dobrić, koja je tražila da je pošaljem neke zajedničke naše projekte, ti kažeš ne složiš se sa uzvraćanjem nagrade. Mislim da je ogromna tvoja participacija u samoj nagradi ovogodišnjoj, ali to sam i rekao, taj deo nisi pustila, u sredini je bio, to sam i rekao da smatram nekom vrstom proceduralne nepravde. To što ja sam sam primio tu nagradu, trebalo je zajedno. Bilo je doduše tu i nekih stvari koje sam ja sam radio, kao upravo taj razgovor sa Vladanom Radovanovićem.
Ali i godinama radiš u prvih pet nešto što se zove, ne bih ja to nazvala kritikom, ali bih nazvala komentarom. I uopšte, ti vrlo često izbegavaš da kritikuješ. A opet, bez toga se ne može. Kako uopšte taj odnos prema tome šta je kritika? Da, šta je kritika za tebe?
Ili šta je kritika danas? Dakle, mislim da je sve poremećeno, dakle, i u našem društvu i na našoj likovnoj sceni i uopšte i tako dalje. I mislim da ono što se u svetu počelo dešavati pre 20-30 godina da je možda pogrešno ovde shvaćeno. Ovde nedostaje jedan korak koji bi omogućio, dakle, širokoj publici da bolje razume ono što se dešava na likovnom planu, a to je interpretacija. I meni je mnogo značajnija interpretacija, dakle, u smislu, dakle, neke društvene korisnosti, nego kritika kojom bi sad neko određivao šta je dobro umetničko delo, šta nije, koje je bolje, koje nije i tako dalje. Mislim da tu imamo mi silne probleme, sad nećemo mi u ovom razgovoru moći sve da...
Ali to nije loše, čini mi se, možda porazgovarati o tome, o tim problemima koje imamo. I recimo, čak ako bismo govorili o izložbi koja je tek što je otvorena, dobitnik je Balin Combat i Politikine nagrade. Na njegovoj izložbi nešto što je naziv rada u suštini uz to ima i nešto što je objašnjenje rada. Bez tog objašnjenja skoro da rad nekome ko to ne zna ne bi funkcionisao.
Pogotovo kod onih radova kao što su Balintovi radovi koji su imali jaku dozu društvene angažovanosti. I sad to vremenom može da isčili. Ne mora. Mi smo u takvim situacijama, stanjima i tako dalje, da ono što je bila društvena aktivnost ili društveni aktivizam pre 30 godina, to još uvek slovi za nešto što je teško, dakle, sprovodivo u delu i tako da je. Ali mislim da je, pogotovo kod tih društveno angažovanih dela, neophodna interpretacija za mlađe ljude, za ljude koji imaju 20 godina, koji nisu bili u prilici da pre 30-40 godina shvate u kojim problemima su umetnici bili, naša likovna scena i tako da je. Tako da im ti podaci, mislim, mogu biti veoma korisni. Ali to je već priča o izložbama. A inače o radijskoj misiji, dakle, to je već taj težak problem. Ja mislim da je tu na prvom mjestu interpretacija. Mislim da radio mora da se posluži nekim trikovima i tako dalje. Evo, stalno spominjem to. Taj primjer Britanije je vrlo koristan, jer tu postoji misliš, evaluacija. Mislim na Turnerovu nagradu. Dakle, 80-ih godina.
Na Turnerovu nagradu izvlačiš.
Zato što mislim da treba naučiti, to mi pokušavamo, ti i ja, u našim emisijama Grad, pre svega, dakle, pokušavamo da se poslužimo estradnim elementima, čak u vođenju. Dakle, to što insistiramo na govoru živom, ne na čitanju tekstova i tako dalje, mislim da je to...
Ali to nije estradno. Na estradi imaš jako mnogo ljudi koji čitaju, ali su estrade.
Šta je estrada, šta nije. Dakle, mislim na te neke elemente koji mogu da izgledaju možda trivialno, treba ih koristiti više, jer su ti linkovi otvoreni. Prema širokoj publici nisu otvoreni intelektualni linkovi, tako dalje, ali jesu estradni. I naprosto ih treba koristiti više, ne sa namerom da kako da se tema osnovna ili ono što se prenosi, da se to vulgarizuje, već sa namerom da to dođe do ljudi koji bi trebalo nešto da znaju više.
Danas smo nadodali nagrade i Društvo istoričara umetnosti Srbije i Lazar Trifunović. Gledali jedan film koji je u stvari radio Lazar Trifunović o Nadeždi Petrović. Ono što ti govoriš o govoru, on je sve vreme govorio. On je non stop govorio i taj
je
govor sedeo, bio, sedeo je,
pa je
imao ruke u džepovima, pa je, okretao
nije
se.
Nije mu smetalo ako zamuca, ne. Dakle nije to vraćano i
ne,
tako
ne. I jedna stvar takođe, čuli smo jednu interpretaciju Nadežde Petrović koju ja, pa recimo, ne mogu reći da je kod nas tako bila
dobro,
interpretirana
sad,
Nadežda Petrović.
Evo, to je
Petrović.
Lazar Trifunović.
Mi Nadeždu Petrović potpuno drugačije danas slušamo u interpretacijama samo u jednom delu onog njenog opusa, a mnogo manje u onom drugom delu. I sada, recimo, ta priča o Lazaru Trifunoviću je negde, kada kažemo da treba govoriti tekst, pa on ga je govorio 60.
godine.
Govorio.
Četvrtkom su se dešavala njegova predavanja od 6 do 8. Tu se nije moglo u sali, ja imam iskustva samo sa novom zgradom Filozofskog fakulteta, ne sa onom starom, i u staroj je bilo tako, ali u novoj zgradi, u toj učionici, ne znam, 401, čini mi se, na četvrtom spratu, nije se mesto moglo naći koliko je ljudi on privlačio. Nisu sve to ljudi koji su bili zainteresovani, odnosno nisu bili samo istoričari umetnosti, dolazili su i ljudi sa strane. Njegova, on je uspevao nešto. E sad, kako je on to uspevao, to bi trebalo izučiti. Ja predlažem, pošto je veliki problem, dakle, nekako svetu koji nije bio u prilici da čuje bilo
pričati
kada,
bilo šta, imamo.
Ajde da čujemo, dakle, to je manje od minuta, to je otvaranje izložbe Petra Lubarde u Opovu, 69. godina, i tu on iskazuje nešto što je, recimo, njegova ideologija koja ima veze sa levičarenjem svakako.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sopstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama. Ne smemo zaboraviti da još uvijek živimo u društvu u kome su kultura i umetnost privilegija povlašćenih i bogatih i da tek treba da ukinemo bele prostore nepismenih, gladnih i siromašnih, kako bi se približili modernom svetu u kome će umetnost postati čovekovo pravo, jednako njegovom pravu na hleb, na stan, na rad, na slobodu.
Evo, ovo je jedan deo, imamo još jedan snimak Lazara Trifunovića, ovo je iz 1969. godine, on govori o kulturi koja treba da bude pravo čoveka svakoga, ne samo bogatih i povlačenih.
Ali govori nešto i utoliko je to vreme kada je on to govorio, to je bio kraj 60. godina, dakle 69. godina, bolje nego što je vreme danas. On kaže, dakle, da je još uvek umetnost privilegija bogatih. Kamo sreće da naši bogati ljudi, tajkuni takozvani i tako dalje, da oni odnos prema umetnosti nemaju. I to je problem mnogo veći nego što je bio tada. Tada se formirala već bila nova klasa, to je 69. godina, 68.
Prošlo
sam govorila
je 20 godina od rata i više.
I ta nova klasa je ustanovila, dakle, i svoj odnos prema umetnosti i oni su krenuli da kupuju umetnička dela i tako dalje. Danas je, čini mi se...
E pa sad je danas god... nešto drugo i o tome sam htela s tobom da razgovaram. Danas imamo na neki način kao na likovnoj sceni, a i na istoričarsko-umetničkoj sceni imamo dva tabora kritičara. Jedni su koji su za savremenu umetnost, a drugi su, ajde da ih nazovemo tako, konzervativni. Nešto što ti radiš u svojim kritikama ili komentarima, da se trudiš da uzmeš i onaj opus iz konzervativnog dela likovnih umetnika, to jest od likovnih umetnika, i da to negde pridodaš ovome, ali da jasnu razliku praviš između toga. Međutim, praviš razliku, ne isključuješ jedno ili drugo, a s druge strane mi imamo, a kada govoriš o bogatim ljudima, danas jako jak povratak, to je ono što si i sam i u govoru rekao, kao da smo se vratili u 19. vek. Nešto ste vi, možda negde ste vi pogrešili.
Da,
i,
to je...
i istoričari umetnosti, kultura, verovatno i mi koji se bavimo kulturom u medijima.
Pa da, to su u stvari kao silni problemi o kojima sad možemo da govorimo satima i tako dalje, a da ne nađemo nikakvo rešenje. Evo, kad je reč o tim dvema stranama naše likovne scene i zašto ja smatram da tu treba, pre svega, nepravdom je začinjena i jedna i druga strana. Sa druge strane, opet, dakle, ne možete eliminisati, dakle, nikoga iz ovoga društva. Ovde postoje slikari koji su negovani, maženi, paženi i tako dalje, koji su članovi ULUS-a, imali razno razne. Meni se čini, to bi bila meni zanimljiva tema, da se pravio model čoveka budućnosti u onom socijalizmu kroz negovanje slikara. Slikaru je sve bilo dopušteno. On je mogao da bude neuredan, da baš ne izgleda lepo, on je mogao da zakasni, on je mogao da bude loš u govoru, on je mogao da napravi grešku kakvu hoće.
On je mogao da se napije, jest, da napravi skandal, da napravi eksces, ali on je umetnik.
Da, i sad to je, dakle, jedno društvo koje postoji još uvek. Dakle, uglavnom su oni koji su tradicionalisti pomalo stariji od onih koji to nisu. Da, sa njima ne možete ništa uraditi, ne možete ih ukloniti sa scene. Sa druge strane, tržište kod nas ne postoji. U svetu, dakle, tržište je to koje umiruje, koje pacifikuje, dakle, ljude koji su retro, kad je reč o umetničkom pristupu i tako dalje, jer tržište kupuje njihova dela. U Americi se sve prodaje. Vi u Americi možete da budete slikar socrealizma i da živite veoma dobro od svojih socrealističkih slika. Kod nas to ne možete. I onda morate drugim sredstvima da se borite za ono što su, recimo, postavke koje vi sledite sad. Zašto? To je pitanje. Sa druge strane, ta grupa ili nova umetnička praksa koja se ovde pojavljuje krajem 60. godina, pa kreće sa 71. sa osnivanjem SKC-a, dakle, to je sad novi pristup umetnosti. Dakle, nije toliko više estetika tako bitna, bitnija je etika, ideja je važna, ne sama realizacija i tako dalje. I to je nešto što je potpuno disparatno u odnosu na takozvane slikare ili ove koji su...
Ali akteri te generacije koja je počela 71. danas su u vrlo visokim godinama, u svim velikim muzejima zastupljeni, oni koji su vredeli. Raša Todosijević kod nas nikako ne može još uvek, on prolazi zato što su ljudi postali svesti, a ja njega uzimam samo kao primer, da on dobija nagrade na međunarodnoj sceni. I to ne malo, nego, ali ljud, generalno i protiv njega se ne može ono kao pisati,
nešto, dakle...
ali je velika... O njemu niko u suštini, ne govorim samo o njemu, on je meni negde ovde primer.
Mislim da bi trebalo, dakle, evo, to bi možda društvo istorične umetnosti moglo da pokrene, dakle, da pokrene jednu akciju ispitivanja ukusa, vladajućeg ukusa ovde. Mi imamo nešto u našem gradu, u glavnom gradu Srbije, nešto što, od čega svi skrećemo pogled. Dakle, u Knez Mihailovoj ulici prodaju se na sredu ulice slike nekih slikara amatera. Koliko se te slike prodaju? Kako to da su te slike baš takve? Pogledajte šta je sadržaj slika koje se nude na prodaju. Pa čak i u galerijama koje su vrlo važne, odnosno koje su institucionalne.
Pa u Sivu je, ja sam videla kad sam bila u stara zgrada Saveznog izvršnog veća, znači danas se ona koristi za primjer državnika, u Sivu su bile radovi ljudi i umetnika iz nekadašnje Jugoslavije, priznatih autora u svakom pogledu. Ja sam tamo videla tri rada koje su amaterska, neko je to zamenio. I to su Beli anđeo, Sveti Sava, oba su amaterska, krajnji rada. I još jedan rad gde je prikazan Tesla, takođe vrlo amaterski, koji je dobio nagradu za amatersku
sliku Narodnog muzeja, recimo. Tako nam je to predstavljeno.
I sad, recimo, to iskustvo bi bilo zanimljivo zapisati. Pa ovo iskustvo sa prodajom slika u Knez Mihailovoj, pa po galerijama. Dakle, mislim da bi, a tu je neophodno ipak nekakav novac da se finansira u to istraživanje. To bi moglo da pokrene Ministarstvo za kulturu, da otprilike zna sa kojim ukusom barata kada govori o umjetničkim delima i tako dalje, da se to ispita, da vidimo u kakvom smo mi to stanju.
I onda?
I onda, u stvari, na osnovu toga bi se moglo zaključiti zašto, recimo, ono što je Raša Todosijević nikako ne prodire do ljudi koji, u stvari, čine javnost ovdje. Kako to da to nema, nije ni razumljeno? Evo, mi se bavimo jednim problemom, sutra ćemo krenuti baš pravo, ono, duboko u montažu, dakle, jednim problemom recepcije dela Marcela Duchampa ovdje kod nas. To smo već radili, radeći jedan mali rad koji se zvao Naga silazi niz stepenice.
Naga silazi niz stepenice, ime slike.
Da, da. Ali ovo sad je ready made Duchampa. Zašto se to uopšte kod nas nekako ne prima? Zašto smo zapravo na izgled prespavali 20. vek? To su pitanja na koje je teško dati odgovore ako nemate tu empirijsku bazu.
Ali recimo ovako, mi smo promenili društveni sistem, politički sistem, i počeli smo da menjamo i umetnost. Ali menjajući umetnost, govorimo o zamenama skulptura, recimo po gradu. Mislim na i socijalizma u kapitalizam. Mm. Mi smo se odjednom vratili u 19. vek. Tada baš i nije bio neki kapitalizam, rekla bih, na tako dobro i jako razvijen na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Pre to bio neki polufeudalni sistem.
Dakle, jednog skupa u Zagrebu.
Ali evo, preskočili smo i idemo unazad. To je ona tvoja priča u kom vi veku živite.
Upravo sam to, malo je duža priča, metaforička je. Dakle, Radovan Ivančević, čuveni, on je pokojni istoričar umjetnosti zagrebački, on je bio predsjednik svih društava istoričara umjetnosti nekadašnje Jugoslavije. Bio je jedan kongres u Zagrebu. On se bavio ovim pitanjima koja ti sad postavljaš i bavio se na pitanju odnosa, recimo, građana tada Sovjetskog saveza prema umjetnosti tamošnjoj. Ono što je bilo zanimljivo na tom predavanju koje sam ja slušao, on je pokušavao da izanalizira zašto u metroima, odnosno u metrou moskovskom, ima toliko lustera.
Kristalnih
lustera. I došao je do zaključka, u stvari, da ta nova klasa koja je došla u urbane sredine i tako dalje, donela je sobom svoju pretpostavku o tome kako gradovi izgledaju. A njihova pretpostavka, dok su bili na selu, koje selo više nisu mogli da vide, pa se one boje zelenih površina u gradu, njihova pretpostavka je bila da su lusteri od kristala na svakom koraku u javnim prostorima. I oni su uticali na to da su ti lusteri od kristala tamo. E sad, to je kao, dakle, nešto što ima veze sa ovim što ti sad spominješ, ili šta se to desilo. Ko pita istoričar umjetnosti? Evo, ja sam danas u tom govoru spomenuo, dakle, problem sa javnim ili skulpturama u javnom prostoru. Ja se sjećam, Olga Jevrić bila je spremna da da svoje skulpture za javni prostor. Bila je čak jedna anketa među istoričarom umjetnosti.
Olga Jančić također.
Da, i Olga Jančić i tako dalje. To nije uspevalo. Radili smo zajedno jednu emisiju, kolekcionari Trajković hteli su jedan tripod Koste Bogdanovića da postave ovde na uglu Palmotićeve i Hilandarske ulice. Nisu dobili dozvolu za to. A ovo skulpture po Tašmajderskom parku, u Devoječkom parku, to niče kako, ko pita istoričar umjetnosti da li to treba tako ili ne. To je ogromni problem. A sad, da vratimo problem na istoričar umjetnosti, tu nedostaje, dakle, nešto što je bio duh Lazara Trifunovića. Lazar, to sam siguran, stvarno, to ne bi dao.
Kako ne bi dao?
E, to je sad taj jedan aspekt koji je malo zapostavljen. Niko se nije bavio, dakle, socijalnim likom ili socijalno-aktivističkim likom Lazara Trifunovića. Kako to da je on umeo da kaže ne? A on je umeo da kaže ne. I to je bilo, na kraju krajeva, po cenu njegovog života.
Kome je rekao?
Pa evo, recimo, 60. godina došli su ljudi, tu Tito ni malo nije, dakle, odgovoran, kriv i tako dalje, nego ljudi oko Tita, oni su mislili, dakle, vidi, dobro bi bilo da se udvorimo ovom čoveku, Titu, da mu donesemo jednu skulpturu iz Narodnog muzeja. Onda su tražili, bio je direktor, relativno mlad još uvek, Lazar Trifunović, Narodnog muzeja, tražili su Aristida Majola, kupačicu, veliku kupačicu. I tu je rekao ne. u vreme kada sad svi pišu o tome kako je to bilo opako, opasno vreme, on je ostao na mestu direktora i pored toga što je rekao ne, nađeno je rešenje tako što je napravljena kopija te velike kupačice i ona se mogla videti dok je bio otvoren park u Užičkoj, park oko vila Josipa Broza Tita, mogla se ta skulptura videti tamo. Dakle, to kako je Lazar Trifunović uspevao da progura neke stvari. Evo ovo, ta ekskurzija 77. godine, bila ekskurzija, dakle, tu smo vođeni u Pariz, sve je bilo, on je uspeo to od ljudi koji su odgovorni bili za novce u Republici, nije bolja bila situacija materijalna tada, on je uspeo da za 50-ak studenata istorije umetnosti dobije dotirano putovanje, ekskurziju u Pariz. Te godine je u januaru otvoren Bobur i trebalo je taj Bobur videti. Znači, ne samo da je kod njega postojala svest da mi kao studenti istorije umetnosti treba da budemo informisani, treba, ko je od nas bio, ne znam, da vidi nove muzeje Franka Gerija i tako dalje, samo onaj ko je mogao pojedinačno to sada.
Da plati.
A u to vreme, dakle, i pazite, ta dotacija...
Kad kažeš Franka Gerija, misliš na arhitektu.
Mislim na arhitektu i mislim na, recimo, to zovu fenomen Bilbao i tako dalje, ali treba to videti, možemo mi kritikovati, ali izdaleka ako kritikujemo, a da to nismo videli, to nije baš prava stvar. Znači, krenule su te dotacije 77. pa su se ponavljale 78. 9. Sve manje, odnosno sve veće je bila studentska participacija, nažalost, jer inflacija je jela ono što je bila dotacija, a dotacija se nije menjala i tako da je to su kao dakle stvari koje su bile takve.
E sada recimo obrazovanje, kako se to nekada zvalo, širokih narodnih masa ili kako ljudima objasniti umetnost. Bila sam sada, pošto se znalo ko je dobio nagradu u Narodnom muzeju, ljudima ipak nedostaje. Čak i obični ljudi govore kako im nedostaje i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Kada se otvori nekakva izložba koja ipak sadrži nekakva umetnička dela, koje su slike iz ne znam kog veka, ljudi dolaze, nešto im ipak nedostaje. Ova pristup, recimo, u Narodnom muzeju slici Mondrijanovoj, govori o, ima nekako, prolazi kroz vreme, kroz istraživanje, mnogo stvari objašnjava, ali negde mi smo na Mondrijana, pa rekla bih, navikli. Ali nismo navikli na savremenu umetnost, ono što se aktuelno događa poslednjih decenija. Kako to nikako ne može da prođe? To je možda vraćanje opet na priču o instalaciji. Reč
ja
instalacija je nešto na što se, ili uopšte, ajde i Oktobarski salon. Nema ko ne pominje da je Oktobarski salon na neki način ukinut ili bit će pretvoren u bijenalnu izložbu. Drugim rečima, on će biti pretvoren u nešto što je, recimo, devojački park, da kažem metaforički.
Da, ja mislim da mi imamo problem jedan sa takozvanim teorijama zavere i to stalno da imamo taj problem. I u socijalizmu smo imali taj problem i ono što dolazi sa zapada, to je uvek problematično. Građani ovde najčešće misle, ovo su jake generalizacije, ne odnosi se na sve ljude, ali mislim na ono što je javni ukus i tako da. Oni misle da ih neko vuče za nos. Recimo, ja ne znam dakle, koliko ljudi ovde zna za onaj rad, stari rad Pabla Picassa, Bikova glava.
Koji je pravljen od bicikla.
Od bicikla, od dakle, sedišta bicikla i od volana. I to je on doveo u kontakt. Dakle, ljudi će pitati ovde, pa dobro, šta je to? To sam mogao i ja. I to pitanje, to sam, ili ta konstatacija, to sam mogao i ja, to je problem veliki u razumevanju umetničkih dela koja su vrlo često bazirana na maloj radnji, pogotovo kad govorimo o novoj umetničkoj praksi, o
da je stvar jednostavna i izgleda da svi mogu.
I, evo ti uzmi primjer recimo sa fontanom Marcela Dišana. Dakle, okrene se pisoar. Ja mislim da ljudi doživljavaju to najčešće kao nešto vrlo uvredljivo za njih, kao da ih neko vređa. Dakle, ako je izokrenuti pisoar umetničko delo, onda oni misle da je svet stvarno propao. Pazite, to delo je nastalo 1917. godine. Znači, ceo 20. vek mi nismo utrošili da razumemo šta je bio dadaizam, šta je bio Marcel Duchamp i tako dalje, šta se to tu dešavalo. Kada, recimo, ima sačuvanih tih snimaka Raula Hausmana i tako dalje, dadaista, pa to je bez ikakve semantičke osnove. Evo, možda bi sad bio trenutak da formalno gledano nagradu Lazar Trifunović, ja sam dobio za...
Eto sam upravo htela, za Klub 2... sa Vladanom Radovanovićem. Vlada Radovanović spada u relativno hermetične umetnike i vrlo cenjene, zato što se bavi muzikom. Da li je ta muzika koja je izvukla nekako sebe i uspela da se odvoji i da kaže ono što mi smatramo da je kvalitet ima da bude kvalitet šta god vi mislili koji niste stručnjaci? Da li je možda zbog tog njegovog dela koji se bavi muzikom ili kako objašnjivaš to?
Teško bilo, evo sad počinje taj insert koji sam odabrao.
S muzikom, zato i to kaže.
Počinje sa njegovim radom, to je jednominutna autobiografija Vladana Radovanovića iz 96. godine i on je dobio sijaset nagrada za taj
rad. A vrlo je hermetična stvar.
Pa nije. Čak ne bih se složio. Ona je hermetična, dakle, možda se neće čuti, preporučujem, dakle, ljudima da to skinu sa interneta, može se naći na YouTube-u i tako da.
Kažem hermetična, mislim, u onom smislu na koji se razume savremena umetnost. O tome govorim, ali ajde da čujemo taj izvod.
Vi ste svoju sopstvenu autobiografiju Vladana Radovanovića uspeli da napravite, da je svedete na jedan minut. Slušalci su mogli da čuju plač, dakle, od rođenja, plač, pa škola prva, tu učite klavir, pa je onda tu vojska, čuju se nekakve trube, pa su prvi aplauzi na raznim koncertima, pa na kraju se vi pojavljujete i kažete, dok sam se okrenuo, jeste, život prođe. Posle toga sledi, vi se tu pretvarate u neku vrstu statuete sopstvene, spomenika, ali tu ima jedna začkoljica na kraju koja se dobro ne vidi na tom videu kad se on skida sa interneta, vi tu namignete okom. I time hoćete da kažete...
Trepnete.
I time hoćete da stavite do znanja da se ne zna šta se dešava posle smrti.
Tako je.
To delo je nagrađeno, ako se ne varam, u Sao Paulu.
Jeste, gde... od 702 rada, to je mesto zauzelo, to delo je zauzelo prvo mesto, a tri dela su, inače, ta prva dela koja se našla, dobila te neke novčane nagrade, međutim, kratka autobiografija je zauzela prvo mesto od 702 rada.
Jeste počeli od muzike Chopinove, od tog jednominutnog valcera, ili kako ste počeli da radite? Koliko vam je, ajde, evo, to je najgluplje moguće pitanje autora, ali koliko vam je vremena bilo potrebno da to sklopite?
Kad je posredi višemedijsko delo ili delo sintezijske umetnosti koja spada u višemedijsku, onda kao što je samo delo, da kažem, takve medijske prirode, ono ide frontalno, paralelno vodi nekoliko medija, onda i sami fantazmi te prirode nastaju na takav način. Ja istovremeno dobijam predstavu, recimo, o tome kako bi se to razvijalo i o nekakvoj muzici. E sad, budući da ovaj Chopinov pogrešno nazvan minutni valcer traje minut, on u stvari traje duže, ali sam ja morao malo da ga skratim i da dodam neke zvukove, onda sam se odmah opredelio za to. A i to neko okretanje u životu, kao, da kažem, u igri valcer, je takođe mi je odgovaralo. I ta upotreba jedne jedine rečenice, jednog jedinog semantičkog momenta, jer to negde u pozlatnom preseku na negde 3.166 otprilike trajanja, jer ukazuje eto na to kako se u stvari to okretanje koje se ostvaruje izborom tih 11 fotografija, jer u stvari sastoji i dešava i u samom životu, jer odjednom se probudimo i shvatimo da, eto, samo što smo se okrenuli, život je prošao.
Evo, to je bio Vladan Radovanović, insert iz emisije Klub 2, koji je vođen u 2014. godine, negde početkom prošle godine. Za tu emisiju je Sirade dobio zvaničnu nagradu.
Formalno je to, tražili su verovatno da bude nešto što nismo zajedno radili, da bi se izbjegla ta proceduralna zamka.
I sada ovako, negde smo i pri kraju razgovora, čućemo još jedan insert sa Lazerom Trifunovićem, ali možda tvoj pristup onome što se zove sagovornik kada radiš razgovore sa umetnicima. Šta očekuješ od njih? Da ti objasne stvari, da govore o sebi, da govore vrlo stručnim. Koji je tvoj pristup?
Ja imam problem sa istorijskim diskursom, odnosno vrlo volim da vratim ljude. Recimo, Balinta Sombatija smo juče pitali uoči otvaranja njegove izložbe kako je to počinjalo 69. godine.
A ti stalno vraćaš na jednu temu. Tebe 60. jako zanimaju.
Pa dobro, ne bih baš mogao da kažem. Uopšte me zanima
u stvari, sada koji su stariji, oni mogu to...
Pa ajde, šta da radim? Ja sam istoričar umetnosti, to je istorijska nauka, neka osnova i tako da. Ali me taj deo jako interesuje i mislim da je on u stvari i dobar i ono što je neophodno, recimo, našoj istoriji umetnosti. Mislim da ima malo podataka. Pa evo, ta Lazarova knjiga, knjiga Lazara Trifunovića, Srpska umetnost od 900. do 950. sad pre neku godinu je ponovo objavljena u nedostatku. I pored toga što ne bi se to tako reklo, Miško Čuvaković je priredio tri ogromna zbornika o našoj umetnosti i tako da, ali to se slabo čita. Tekstovi Lazara Trifunovića su vrlo pogodni, dakle oni vas ne zamaraju, on je zanimljiv, on je interesantan i tako dalje. Tako da uopšte me ne čudi da je ta njegova knjiga, koja je inače kapitalna, uz Protićevu knjigu koja tretira isti period, to je još uvek, to su dve kapitalne knjige, još uvek i pored svih ovih novih knjiga i tako dalje. Mislim da je to vrlo korisno ili moglo bi da bude korisno, ali kad god to kažem korisno, dakle, odmah sam u nekoj vrsti sumnje ili sumnjam u to, jer se kod nas stvari stalno dešavaju, odnosno stalno idu na gore. Nema nekakvih pozitivnih pomaka, tako da sve kad se kaže nešto je korisno, a bude gore za jedno 10 godina, šta onda ta korisnost znači?
Ti si važiš za stručnjaka za avangardne, za avangardu, za dadaizam posebno. Misliš li da kada si počinjao ti i kada si radio taj svoj diplomski rad i kada malo se znalo o dadaizmu, danas je dadaizam negde vrlo interesantan istoričar na umetnosti?
Pa postoje pomalo i moderan i tako dalje. Sad će biti za koju godinu, 2016. biće 100 godina od osnivanja Kabaraja Voltaire.
Misliš i otvorit će se arhiv?
Ne, ne, to su govorili, dakle, to su bile razne priče koje su se pokazali neistinitim. To je Walter Mehring je govorio da je arhivirao nešto u Berlinu, pa da to treba da bude otvoreno 1999. pa se ništa tu nije desilo i tako da. Ali to je zanimljivo da se pojavljuju snimci. Sve više snimaka, evo recimo, dobro sad, Dišana ne moramo uklapati u korpus dadaizma, ali i možemo, smatraju ga dadaistom američkim ili iz Amerike i tako da. I sve više snimaka, dakle, čovjek je 68. godine umro, u međuvremenu se pojavio internet i tako dalje, i na internetu danas možete da nađete jednu gomilu iskaza, intervjua sa Marcelom Dišanom i tako da. U tom smislu mislim da je i ovo što se desilo sa dodelom nagrade Lazar Trifunović za nekoga ko se bavi umetnošću, ali u elektronskim medijima, da to govori da verovatno ti podcasti nešto znače. Danas više nije izgubljeno, nije sve to otišlo u etar posle emisije.
Kako je bila danas knjiga Dejana Penčića-Poljanskog otišlo u etar.
Može se ponovo preslušati na sajtu, u ovom slučaju Radio Beograda 2, pa se, dakle, ta ili ova emisija će za 2-3 sata biti već na sajtu i može se iznova čuti. Čovjek se može vratiti.
Gde smo znači, pogrešili, gde smo zamucali.
Može imati metodologiju slušanja. Kakva je metodologija čitanja? To je malo još uvijek teže nego što bi trebalo, ali polako idemo ka tim vremenima.
Da li bi ti se sebe rekao da si likovni kritičar? Kako bi definisao ti sebe?
Ne, to uopšte ne bih sebe smatrao likovni. Ja pokušavam u stvari da razumem umetnost kao fenomen i to je, dakle, ono što mi je glavna stvar u životu, time se bavim. Mislim da je umetnost me privlači, evo to sam, ajde tu neka bude neka mala veza sa Lazarom Trifunovićem. Lazar Trifunović sve što je radio, radio je strašću, strastveno. Dakle, meni moja lična strast, kad je reč o umetnosti, pokazuje da tu ima nešto i ta stvar me zanima i pokušavam to da protumačim, pokušavam da uđem u komunikaciju sa autorom, sa sredinom, sa kontekstom, sa istorijskim delom i tako dalje. Sva ta dela koja danas ne možemo da vidimo u Narodnom muzeju, koja pripadaju nekakvoj prošlosti ili u Muzeju savremene umetnosti, sva imaju nekakvu vrlo aktuelnu priču koju treba u stvari samo prepoznati. I to je nešto što me zanima, a sad posao je posao.
Rekla bih da su članovi žirija prepoznali tvoju strast, verovatno i slušaoci. I za
ne,
kraj,
prepoznali su nešto, samo da kažem šta su prepoznali, to mi je dosta važno. Prepoznali su to, ja sam bio, učestvovao sam u tim razgovorima 92. godine, tada je trebalo nešto smisliti, odnosno osjećali smo potrebu, mi đaci Lazara Trifunovića, da smislimo nešto čime bismo učinili Lazara još uvek živi. I onda smo razgovarali o toj nagradi Lazara Trifunovića i namera je bila otprilike da to bude vetar u leđa mladim ljudima, mladim istoričarima umetnosti i da ih na neki način štiti od tih
možda
silnih
će, možda će
udaraca,
i tebe zaštititi,
jeste, konzervativizma ali i tako da. Meni više kao ta
pa ne znaš, možda će ti trebati završavati.
Evo, završavamo jednim insertom, to je Irina Subotić je vodila jedan razgovor na trećem programu 76. godine, Stojan Ćelić je bio u studiju i bio je Lazar Trifunović i tu ćemo čuti, dakle, to je, evo da kažem onima koji nisu Lazara slušali, ovako je upravo Lazar govorio, dakle, na svojim predavanjima.
I time završavamo ovaj segment o nagradi Lazar Trifunović, Rade Tuleposević. Rade, hvala.
Molim.
Posljednjih 20 godina nauka je i sasvim jasno kazala da u slikarstvu problemi prostora u najvećem broju slučajeva, a to se moglo dokazati jednim istorijskim pregledom razvoja slikarstva, predstavljaju u stvari metaforu za sam život, za samu interpretaciju života. To je u mojim razmišljenjima bila početna tačka. Dakle, ne da gledam na slike samo sa jednog čistog formalnog stanovišta, kako su raspoređeni planovi, kako su te slike komponovane, kako su pojedini znaci razmešteni, kakva je njihova funkcija, nego upravo da ih gledam iz jedne tačke života, iz te perspektive koliko i kako one komuniciraju sa životom. Razumljivo, sa životom u jednom sublimiranom, prečišćenom smislu, sa životom koji nije rezultatni zbir onih svakodnevnih događanja, nego pokušaj da se dublje i suštinski uđe u sam fenomen života.
And scream. I am your slice of life. 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 Life. Shivering on the lamp posts. Shivering.
last, what's the difference? Skinny bones, what's the difference? So tear up what you are, run out these eyes, rip up this place and scream. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life, and the car opening up to so much more, and the money is brighter with a wider smile, and the problem expands inside your head. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life. I am your slice of life in life.
U 16.30, u stvari pola pet, kulturni krugovi Zlatni presjek. Moja druga gošća u Zlatnom presjeku, Iva Čukić. Iva, dobar dan.
Dobar dan.
Arhitektica koja piše da radi u Ministarstvu prostora. To ipak, šta je Ministarstvo prostora i generalno ti si zaposlena i nisi zaposlena i vrlo si vidljiva na našoj kulturnoj sceni u raznim oblastima, ali u onom delu koji je vezan za aktivizam.
Pa dakle, Ministarstvo prostora je kolektiv koji je nastao pre par godina. On je nekako, ajde recimo, interdisciplinaran, što je meni bilo jako važno, i tek sam tad počela da razumem grad mnogo kompleksnije kad sam počela da o gradu razgovaram sa ljudima koji nisu bili arhitekti i urbanisti. Meni je još i za vreme studiranja i neposredno nakon toga mi je bilo zanimljivo kako mogu da se koriste napušteni prostori, koji je njihov potencijal, šta možemo da radimo sa njima, kako funkcionišu samoorganizovani kolektivi, i nešto što sam viđala dok sam putovala recimo po Berlinu ili Barceloni. I kako je sve počelo, zapravo je krenulo sa Inex filmom i projektom Ulične galerije. I odatle iz ta dva projekta se nekako izdvojila jedna manja grupa ljudi koja je kasnije pokrenula i taj kolektiv Ministarstva prostora, koje sad ima dosta stvari iza sebe.
Ali ti radiš još mnoga istraživanja, još se nečim baviš.
Pošto od aktivizma ne baš mogla da živim. Onda sa strane radim još nekoliko poslova od kojih zapravo nekako imam neku svoju sigurnost. Radim istraživanja, srađujem sa fakultetima u inostranstvu, radim trenutno i za jedno domaće pozorište, puštam muziku s vremena na vreme, tako.
Rekla si i pomenula si uličnu galeriju. Ulična galerija je prostor koji povezuje Bezistan, negde kod pored Bezistana, i to je jedan prolaz koji je sa Nušićevom ulicom i domom sindikata, koji je bio uvek prljav, zapušten u svakom pogledu. On danas nije zapušten. Ta galerija je u nekoliko izloga uličnih. Za to je opet, osim tog aktivizma, znači potreban i nekakav novac, i nekakva organizacija, i nekakvi planovi. Znači danas, ako u stvari u odnosu na recimo 60. godine, aktivizam je malo drugačiji. Ili šta znači aktivizam? Vi ipak morate u kulturi i da se nekako organizujete i da skupite nekakav novac i napravite nekakve planove. Nije samo tražiti da se tu nešto promeni.
Tako je, ja se slažem. Sa uličnom galerijom je to bilo potpuno, kako bih rekla, ja nisam planirala da se bavim posle toga uličnom galerijom. Ja sam želela da uradim arhitektonski projekat rekonstrukcije zida koji je pripadao bioskopu Kozara, koji je privatizovan nekoliko godina pre toga. Međutim, onda se odjednom ispostavilo da sad neko treba da se bavi tim prostorom. I to je jako zanimljivo, baš po pitanju aktivizma, ta potreba da se nekom temom baviš. Znači, Znači, postoji ono da se baviš dokle ti neko daje para, ako si aplicirao za fond, ili dok ti je to zanimljivo. A zapravo kad dobiješ, kad ajde, osvojiš tu svoju oblast, počinje onda pravo bavljanje tom temom. Kod nas je tu, u tom slučaju bio prostor ulične galerije, koji je delovao dosta zanemaren, napušten, nikom interesantan i tako dalje. Međutim, to se sve osim toga bilo u poslednje tri godine koliko galerija postoji. Dakle, tu se prepliče gomila nekih manjih interesa, što ljudi koji su držali parking, što ovih što koriste kazino s druge strane, stanara tog prostora, umetnika koji kod nas dolaze, običnih prolaznika i slično. Mi smo želeli da nekako kroz taj projekat galerije zapravo pokažemo šta se dešava s urbanitetom gradskog prostora i šta se dešava sa kulturom. Zašto je ona nekako odjednom prestala da bude nekako zajedničko dobro, nego se tu postavila na tržištu i postala je jako elitistička. I isključila je dosta nekih mojih, recimo, prijatelja i kolega koji nisu imali priliku da sad budu viđeni. A ona, ulična galerija se postavi tako u tom javnom prostoru da vi ne možete da je ne vidite. Ne možete da ignorišete postojanje nekog dela u tom prolazu. I za mene to bio super veliki izazov. I za ove tri godine smo imali preko 50 autora, nekoliko saradnji sa Muzejem savremene umetnosti, Beogradsku nedelju arhitekture, festival Vreva, festival Radost Ludost, projekcije filmova, dečje radionice, svakakav muzički program. I trenutno nam je i konkurs otvoren, sutra uveče ga zatvaramo. Da.
Koliko imate do sada prijave?
Oko 80.
A treba vam?
Pa mi smo prošle godine imali 120 prijava. Mi možemo da izguramo neki 20 izložbi godišnje, plus prateći program, ali je zanimljivo da je ove godine čak i više nego prošle pojačano broj prijava koji dolazi iz bivših jugoslovenskih zemalja i nekih evropskih zemalja.
Znači iz bivših jugoslovenskih republika. Koje su sada posebne zemlje. Reče kako se prepliću interesi stanara, ljudi koji dolaze u kockarnicu, koji su na parkingu. I sada ti interesi sada na uličnoj galeriji. Šta njima ta ulična galerija znači? Je ona njima malo digla rating, stanarima pokazala da je, mislim, bolje ići čistijom ulicom i da je lepše gledati to, ili imate sukobe s njim?
Pa mi dobijamo uglavnom pohvale, ali recimo ta navika da se ta ulica, osjeća to zvuči potpuno ružno, ali da se ona koristi kao javni WC i dalje ne može da prestane. I mene to recimo dosta rastužuje me i nekad mi razoružava i dešava se recimo da u trenutku kada mi pred proleće i pred rođendan galerije čistimo stakla i održavamo tu galeriju i tako dalje, ljudi dođu, pohvale te, divno, budućnost Srbije, mlada generacija, to treba i tako, padaju trans dok te gledaju i onda ovdje iskoriste baš ovo kako sam rekla. I onda vam nekako bude kao, pa dobro, pa kako, otkud sad ovo?
Znači, nemamo dovoljno javnih WC-a, a ti si arhitektica. Baviš se gradom i urbanitetom i gradiš, opet kad pomenem reč aktivizam, to ima veze i sa urbanizmom, ima veze sa tim kako grad treba da živi. Gde tu ili koliko tu uspevate u onome što radite? Sređivali ste, čini mi se, sa Beogradskom internacionalnom, sa Binom.
Jesmo.
Funkcionišete vi nekako u toj, ali koliko uspevate? I šta vi želite da uspete? Kad se govori o generalnom urbanističkom planu, pa o detaljnom urbanističkom planu, pa o urbanističkim planovima koji izgledaju kao vrlo komplikovani i mastodonski, onako ne, to su velike knjige, to su stalno nešto se predviđa ovamo onamo, i onda vidite Beograd na vodi koji napravi se ovako, mislim, nikakvi urbanistički planovi nisu važni, znači treba imati novaca i moć. Vi nemate mnogo novaca, sumnjam da imate baš veliku moć.
Mi uspevamo nekako da mobilišemo neki broj ljudi, da nam oni veruju i da zajedno sa nama rade na idejama koje mi guramo. Meni je nekako važno da se grad razume kao da je za građane, a ne za nekakav privatni interes i privatni kapital koji će da ga oblikuje kako on želi. I ti planovi bi morali da budu transparentni, ti planovi bi morali da budu razumljiviji za ljude koji žive u tom gradu, a ne nekakva nerazumna skica nekog budućeg izgleda grada. I to se jako često dešava i kada idete na javne rasprave.
Pošto se urbanistički planovi idu na javnu raspravu i mogu građani da dođu i da kažu šta misle o tome, yes, tako zakon
i
kaže.
I oni često nemaju pojma u šta gledaju.
Da, u čemu se tu radi.
Da, čak ima i dosta arhitekata. Mislim, stvarno treba imati posebno znanje da bi razumeo o čemu se radi u planu. Mi smo imali i nadam se ćemo dogurati do kraja taj projekat koji se zove planizacija, gde smo želeli da zapravo definišemo osnovne stvari u urbanom planiranju, neke znake koje možete pročitati na karti, da postavljamo aktualne karte i da obrazložimo šta se na njima dešava. Kako bi ljudima bilo jasnije i kako bi se malo uključili u to šta, jer oni imaju veliku moć i kada bi imali primedbe, kada bi želeli da reaguju na nešto što se menja, to bi verovatno trebalo bi da bude prihvaćeno.
I sada ovako, kada se nekada govori o osnovnim stvarima, vrlo često se govori o gradu koji je prljav, zapušten. To s jedne strane nema veze sa arhitekturom, ima veze sa gradskim službama, s druge strane jako utiče na to kakav grad, kako grad izgleda i da li je park zapušten ili nije zapušten. Tu vi ulazite ili ne ulazite? Kako se vi u tom prostoru snalazite grad?
Ja mislim da je to stvarno pitanje lične odgovornosti i stava. Mislim da je ignorisanje bilo kakvih problema kao to nije u mom dvorištu je onako površno i u jednom trenutku će se i tebi verovatno desiti ta situacija, pa onda drugi neće biti zainteresovani za tvoje dvorište. Ali ako hoćemo da nam bude lepo i ako hoćemo malo da to odskučimo u civilizacijskom smislu, onda bi trebalo malo više da se bavimo gradom. Trebalo bi malo više da se bavimo pitanjem razvoja grada, pitanjem razvoja kulture, demokratičnosti, transparentnosti.
To sve lepo zvuči, ali...
To se lepo, pa da, ja mislim da postoji jako mnogo inicijativa na mikroplanu koje se time bave, ali za to, kao što ste rekli, ne postoji novac, tako da je to sve lični entuzijazam i trošenje svog slobodnog ili neslobodnog vremena, ali zato što veruješ da nešto možeš da uradiš. Meni su inicijative koje su mi do sada i stvari koje smo do sada radili pokazali da može, da su koraci, pomaci su mali, ali nisu nedostižni.
A Bioskop Zvezda, ili spada u vaš domen?
Bioskop Zvezda je rezultat nečega čime smo se mi bavili 3 godine kroz na inicijativu Povratak otpisanih. Onda smo upoznali u septembru prošle godine Minu Đukić i Luku Bursaća i pokret za okupaciju i s njima počeli da radimo na ideji Bioskopa Zvezde. Sad to je još uvek sve onako, kako bih rekla, heterogena jedna grupa koja još uvek hoće da vidi gde je pozicija njihova i u kom pravcu to treba da ide, tako da se ne bi donosila ne znam kakve zaključke o tome, ali mislim da je to značajna stvar i mislim da sad treba baš pažljivo voditi računa i o ekonomskom modelu i o upravljačkom modelu i o etičkom modelu funkcionisanja tog prostora. Mislim da je to prioritet.
I sad, osim Bioskopa Zvezda ima pa nekoliko bioskopa u gradu sa istom sudbinom, što će reći da bi ti bioskopi mogli da dođu u tu situaciju ili ovo samo primer, recimo?
Ovo je Zvezda zgodna bila zato što, znači, 14 bioskopa je privatizovano 2007. Kupio ih je Nikola Đivanović i tako dalje. Sada ne ulazim u to sve. 70% je on kupio, 30% je ostalo malim akcionarima. Zvezda služi kao hipoteka, odnosno nema pravo nad raspolaganjem da bi se taj novac vratio malim akcionarima, radnicima Beograd filma. To je bio jedan razlog. Drugi razlog je bio zato što se nalazi u centru grada, dostupna je, nekako je odmah će biti jasno šta se dešava. I treći razlog je bio zato što su radnici Beograd filma već u tom bioskopu pokušavali u vreme privatizacije da zapravo nude modele kako bi taj bioskop, odnosno bioskopi mogli da žive. I sve to nekako se srušilo i Zvezda predstavljala nekakav simbolični prikaz te dominacije privatnog interesa i posmatranje kulture kao robe i sad ako nije na tržištu, ona ne treba da postoji i tako dalje.
I sad ovako, kada si rekla i kada smo govorile o uličnoj galeriji, onda si pomenula kako se svi dive, vi treba, vi mladi, ovamo, onamo. Imaš relativno malo godina, evo ja ti govorim ti meni govoriš vi, što bih ja negde volala da bude drugačije, ali... Zašto ili misliš li da ćete s godinama to proći ili kako vidiš svoju budućnost kada neko kaže diplomirao, ti si inženjer arhitekture, kako vidiš svoju budućnost, da li u klasičnom birou ili u nekakvim drugim načinima ili koliko se menja uloga arhitekte danas?
Ja ne vidim svoju ulogu u klasičnom birovu, ne bar u tom kao smislu da bih sad želela ponovo da projektujem i da radim konkurs i tako dalje, ali bih recimo voljela da to bude neka interdisciplinarna grupa koja bi tumačila grad i bavila se gradom i mogla recimo isto tako da ima nekakvu... Pa sad da ne bude pretenciozno, ali nekakva vrsta škole, neka vrsta alternativnog obrazovanja koja će da nudi drugačije mogućnosti čitanja grada. Meni je to zanimljivo, ja sam prošli put kod vas bila jer smo radili Belgradscapes radionicu. Recimo, taj format je meni bio interesantan. I to jeste onako čak i studentima zanimljivo. Volela bih da budem deo nekakvih alternativnih, samoorganizovanih kolektiva koji bi se razvijali i koji bi davali svoje svoje rešenja na ono što ih muči, ali nekako onako kao horizontalno i otvoreno i transparentno, ono što bih voljela bude sa Zvezdom, recimo slučaj.
Misli se na bioskop Zvezdu. Da. Ti treba da doktoriraš. Da. Znači, neko ko doktorira, kod nas se razume se da će se baviti akademskom karijerom. Šta je tema tvog doktorata?
Tema mog doktorata jesu baš samorganizovani kolektivi, ali na primjeru studije slučaja Inex Film. Ja sam zapravo doktorat upisala ne toliko da bih se bavila akademskom karijerom, mada naravno i to bih voljela, taj rad sa studentima divan, ali sam više želela da nekako je bilo potrebno da svakom sagovorniku dokažem da imam pojma o tome što pričam. Pa onda sad ako imate diplomu, to je kao dovoljno. Ali onda kad malo sad uđete u polje, pogotovo među arhitektama, nečega što nije konvencionalna arhitektura, nije sad projektovanje, ne radimo neke opere i tako izmišljene utopije na diplomskim ispitima, nego se pojavite...
Ne pišete teške teorijske radove.
Da, onda, i onda jednostavno sa tom, iz te pozicije budućeg doktora nauka to sve bude mnogo zbiljnije. Mi žao što je tako, zato što bi mogli bez toga, ali nemam problem s tim. Ja sam uživala dok sam radila ove...
A gde je doktorat?
Na arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Pomenuti nešto Beč, Berlin malo pre.
U Beču sam bila, u Beču sam bila sad skoro, otvarala sam Međunarodni dan ljudskih prava tamo na poziv grada Beča i univerziteta u Beču. I to je bilo zanimljivo iskustvo, ja sam bila jedini aktivista zapravo tamo i nekako sam iz pozicije od ozdo pričala o tome kako se grad razvija, a u publici su sedeli uglavnom ljudi koji dolaze iz nekih gradskih struktura, evropskih i tako bi to bio međunarodni događaj. Ali mislim da su i oni to, onako su čudno to primili, malo su bili zbunjeni. Ja sam isto bila zbunjena njihovim pitanjima, pošto se kao to ako ne postoji od ozgo na dole rešavanje problema, onda problem neće biti ni rešen. A pre toga sam bila na Tehničkom univerzitetu u Beču, na školi za doktorante. U okviru njihovog, to je institut, ali sad mi stao...
Dobro, ali to u stvari hoću da kažem, da aktivisti, to je ono malo pre što si rekla, aktivisti se ne razumeju kao neko koji ima akademsku karijeru vrlo ozbiljno, znači koji ima doktorat. Time što ti imaš doktorat, ti braniš negde svoju poziciju u onome što razumeš arhitekturu. Pre mnogo godina Dubravka Sekulić, danas je ona istraživačica u arhitekturi, mi je rekla kako danas završiti fakultet arhitektonski znači imati slobodu baviti se veoma velikim dijapazonom stvari.
Jest.
To bi, čini mi se, moglo da se kaže i u tvom slučaju.
Jest. Da, ja to isto mislim. Da neverovatne mogućnosti od nekih dosta jednostavno, da kažem recimo da idemo na nivo dizajna ili nečega što je manje kompleksno od arhitekture do teorijskog promišljanja grada i uključivanje drugih oblasti kao što su filozofija, sociologija, antropologija, promišljanje grada. Mislim da je to je velika vrednost tog fakulteta.
I sada, još jedna stvar je tu negde. Ekonomija je uvek vrlo važna. Taj nesretni novac. Imate li vi nekog ekonomistu? Mislim, na koji način u suštini se može krenuti odole i ili uzdrmati gradske strukture ili uzdrmati republičke, državne ili uzdrmati privatne finansijere. Ko je taj koji će se negde rešiti, država, grad, da da novac?
Ja, da, recimo u slučaju ulične galerije to su država i grad i oni dosta, Ministarstvo kulture pomaže i sekretarijat i opština Stari grad nam je puno pomogla da se to sve realizuje, stvarno da oni nisu finansijski podržali, to se verovatno nikad ne bi desilo, ali za neke projekte kojima se bavimo, odnosno ideje koje guramo, ne možemo, tražimo novac jer nemamo od koga i mislim kampanju protiv Beograda na vodi niko neće finansijski podržati.
E pa to hoću, kad idete protiv države i protiv grada. Ne u onom smislu ne idete vi protiv države, što nisam na to mislila, ali negde nekih odluka koje vidite da nisu cela arhitektonska struka se uzbunila protiv Beograda na vodi. Mislim, taj susret može da bude bolan. I to se radi dok si mlad. Misliš li da ćeš li izgubiti entuzijazam, snagu, volju, optimizam?
Ne, mislim, ne, baš bih se rastužila kad bi to mislila. Ne bih sad radila ako bih mislila da će to da izgubim.
Ušli smo u 2015. godinu, tek što smo ušli. Šta misliš da ćete uspeti ili šta ćete raditi ove godine? Ili imate nekakve planove koji... Ili je u suštini to je od prilike do prilike?
Imamo dosta, naravno sad bavit ćemo se intenzivnijim Beogradom na vodi, pripremamo neke novine koje bi trebalo uskoro da idu u štampu sa onako ozbiljnim tekstovima, što akademskim, što aktivističkim, ajde tako da podelimo, i nekim stvarima koje inicijativa Ne davimo Beogradu sada radila. Naravno rad ulične galerije, planiramo se bavimo malo više prostorima, dostupnošću prostora i kako bi oni mogli da se daju nekim udruženjima na korišćenje, prostori koji se trenutno ne koriste, recimo koji su u vlasništvu, odnosno pod kontrolom poslovnog prostora grada.
Iva, hvala ti.
Hvala i vama.
Iva Čukić, arhitektica i aktivistkinja, jel ti je to najbolje?
Može, da.
I made a small song.
Mala pesma za kraj. Imamo taman toliko minuta da vam kažemo. Verica Gajević, organizacija, Tanja Kosanović, muzika, Goran Ivković, Ivana Marković, ton. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji i do slušanja.
I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all. Song is so, so small. My song is so, so small. I could get down and call, searching from wall to wall. Could you hurt such a small song? How could you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Šesnaest časova 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Vesti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić apelovao je na Srbe na Kosovu i Metohiji da ne prodaju svoje kuće i imanja. Umjesto reči pozvao je na veliki rad i najavio značajnu je u podršku vlade i države Srbije kako bi im obezbedili uslove za siguran i normalan život i bolju budućnost. Premijer Vučić je u pratnji više ministara obišao Pasjane, Štrpce i Gračanicu. U Pasjanu je otvorio porodilište koje u Kosovskom Pomoravlju u srpskim sredinama nije postojalo od 99. godine. Srpskim predstavnicima u kosovskoj vladi poručio je da nisu u nju ušli da bi se bogatili, već da bi srpski narod na Kosovu bolje živeo. Predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je sa Xi Jinpingom, zamjenikom direktora Državnog komiteta za razvoj i reforme Kine. Predsjednik Nikolić je naglasio da je projekat izgradnje pruge Beograd-Budimpešta od prvorazrednog značaja za Srbiju, Kinu i Mađarsku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, rasvetlili su slučaj objavljivanja baze podataka građana i podnele krivičnu prijavu protiv organizatora i suorganizatora hakerske grupe Srpski hakeri zbog postojanja osnovane sumnje da su pribavili bazu jedne političke partije i potom je prosledili redakcijama elektronskih i štampanih medija. Policija je organizatora grupe privela Višem sudu u Beogradu. Reč je o maloletnicima starim 16 godina, a organizatoru grupe Viši sud odredio pritvor do 30 dana. Prvi broj satiričnog časopisa Charlie Hebdo rasprodat je širom Francuske odmah pošto su otvoreni novinski kiosci. Stanovnici Pariza su čekali u redovima ispred kioska da bi kupili prvi broj lista posle prošlonedeljnog terorističkog napada na redakciju u kojem je ubijeno 12 ljudi. Vreme sutra, ujutru umereno oblačno i uglavnom suvo, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevno od 6 do 11, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti.